Þeir mjög Sigfússon svarar andsvari síðara senni. Tekur nú til máls.
Ég var að ljúka lofsorði á gott starf þeirra sem tóku að sér þetta erfiða verkefni til að þeir hafi unnið mikið þrekvirki á skömmum tíma. Við nefnd tilgreindi og nafngreindi það sérstaklega einn mann. Það er engin deila það að það sparaði íslenska ríkinu gríðarlega fjárbindingu og mikinn vaxtakostnað að þurfa ekki að reiða sjálft og eitt fram allt það fé sem hefði þurft til þess að fjármagna hið nýja bankakerfi. Og sá vaxtakostnaður væri fljótur að mælast í tugum milljarða króna eins og kunnugt er. Ég tel að þetta hafi í öllum aðalatriðum gengið áfallalítið og þegar menn gagnrýna að kostnaður hafi fallið á ríki í öðru orðinu en eru svo kannski nánast að segja í hinu orðinu að ríki hefði átt að taka á sig miklu miklu meiri kostnað og meiri áhætt með því að fjármála, eða er það sem eru verið að tala hér, að eiga sjálft allt fjármálakerfið og leggja því öllu til fé, þá finnst mér það nú vera mótsagnakennt. Það er alveg rétt, það er ekkert leyndarmál að í einu tilviki hefur það kostað ríkið að standa við yfirlýsingar að tryggja allar innistæður landsmanna í tilviki Sparisjóðs Keflavíkur. Það þekkjum við öll og vitum. Það er sárt. En það er afleiðing að tvennu. Annars vegar þeirri yfirlýsingu sem fyrri ríkisstjórn gaf og seinni ríkisstjórn hefur staðfest og staðið við að allar innistæður landsmanna skyldu tryggðar og þeim yrði borgið að fjármálafyrirtæki kemist í þrot. Að hinu leitinu er það afleiðing af því að þessi tiltekna fjármálastofnun, Sparisjóður Keflavíkur, reyndist svo hörmulega á sig komin og þannig á sig komin að innan að þegar upp var staði þá vantaði verulega upp á eignir dygðu fyrir innistæðum.